เดอะท็อปิกกลับมาแล้วนะครับกับอาจารย์วินัยวงศุรวัตรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโอ้โหรู้สึกว่าซุ้มเสียงมีเรี่ยวมีแรง
อ้าวโอ้โห
กระชุ่มกระชวย
ไม่ได้ฮะกลับมาครั้งนี้เรามีเรื่องราวให้คุยกันเยอะครับนะฮะอย่างตอนคราวที่แล้วเราก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนค้นหาประเด็นที่น่าสนใจนะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศของเราเร็วๆนี้หรือว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับคราวนี้เทปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีครับ
ผมว่าจะน่าสนใจมากนะถ้าเกิดว่าเทียบน้ำเสียงคุณจ
ร
ตอนเริ่มรายการกับตอนจบรายการเนี่ยมันจะว่าคนละเลเวลเป็นอย่างยิ่ง
มันต้องครุ่นคิดด้วยไงมันต้องครุ่นคิดไปด้วยนะฮะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ารายการของอาจารย์วินัยนี่ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะทำให้เราได้คิดตามไปด้วยในทุกๆคำทุกๆประโยคที
่มีคนบอกว่าดูเสร็จรู้สึกโดนดูดพลัง
รู้สึกว่าเราจะอะไรยังไงต่อดีวะเนี่ย
แต่ว่าตอนเริ่มรายการนี่แรงดีมาก
อ้าวเราแรงดีนะครับผมเราต้องเหมือนแบบขับรถนะขับรถนะฮะมันจะต้องแบบเหยียบคันเร่งตั้งแต่ต้น
ดีมาก
ครับผมนะฮะอ่ะโอเคสัปดาห์นี้หรือว่าเทปนี้เราจะคุยกันประเด็นไหนดี
โอเคคิดว่าก็ออกจากแนวเศรษฐศาสตร์ไปเยอะแล้วเดี๋ยวลองวกกลับมาเศรษฐศาสตร์บ้างดีกว่าเศรษฐศาสตร์เราก็พูดมาหลายเรื่องแล้วเรื่องวันโอวันเรื่องการซื้อของขวัญเรื่องความสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็น่าสนใจแล้วก็บางทีกลับมาพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างอาจจะเปลี่ยนรสชาติได้บ้างกลับมาคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์บ้างดีกว่า
ครับผม
บางทีคิดหัวข้อเองบางทีก็อาจจะไม่ตรงใจผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เคยเห็นของพี่แขกมีอันนึงที่แบบว่าตอบปัญหาทางบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
เกี่ยวกับเรื่องความรักคราวนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าคุยเรื่องคำถามเกี่ยวกับในหัวข้อที่คนอาจจะคิดว่าเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันก็อาจจะน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจอนอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่คิดว่าน่าจะมีมุมมองทางเศรษฐศาสตร์กำลังคิดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้
เหรอฮะตอนนี้คิดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้คิดเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ากังวลเรื่องเศรษฐกิจไทยมากคือ มันในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงก็ตอนนี้การใช้จ่ายก็ลดลงไปเยอะแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆก็พยายามจะลดกันแบบหนักหน่วงมากแล้วก็เรื่องของอย่างภรรยาก็ขายของออนไลน์ก็ได้รับผลกระทบคนที่ค้าขายส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้ไปทานข้าวที่ร้านตรงหน้าปากซอยมาก็เห็นได้ชัดว่าลูกค้าก็เงียบก็คือน้อยลงนะฮะก็คือมีแหละแต่ว่าก็คือน้อยลงไปแล้วก็ร้านอื่นๆรอบข้างก็เงียบฉี่เลยแหละนะฮะก็คือแบบตอนนี้ถ้าถามตรงๆก็คือผมคิดว่าคนน่าจะอยากจะฟังจากมุมมองของอาจารย์วินัยแหละว่าเศรษฐกิจมันแย่ไหมแล้วก็เรามีความหวังหรือเปล่า
โอเคโอเคโอเคใช่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรอุปทานหมู
่ใช่
แล้วก็เรื่อง GDP แล้วก็การวัดว่าเศรษฐกิจดีไม่ดี
ใช่ใช
่ตัวเลขตัวเดียวบอกไม่ได้แล้วก็คุยกันไปถึงเรื่องค่าเงินบาท
ถูกต้อง
ว่าแข็งค่าทำให้ใครได้รับผลดีใครได้รับผลกระทบในทางไม่ดีประเด็นพวกนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เขาจะเรียกว่าแมโครหรือว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาค
ครับ
ซึ่งก็เป็นระดับประเทศแล้วก็หลายอย่างมันก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราว่า GDP จะโตกี่เปอร์เซ็นต์ว่าค่าเงินจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนจะตลาดหุ้นจะเป็นยังไงหลายอย่างนี่มันพอพูดถึงเรื่องแมโครเนี่ยมันก็จะเห็นในข่าวทุกวันแต่ว่าสำหรับปุถุชนมนุษย์ทั่วไปอย่างเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงทำอะไรได้เพราะมันเป็นเรื่องระดับใหญ่มากเพราะฉะนั้นดีมากจอห์นก็บอกว่าตอนนี้เรื่องประเด็นแมโครอิคโนมิกเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสมากแล้วเราควรจะสนใจก็ถูกต้องแต่ว่าอ่ะไหนๆก็บอกว่าให้ผมเลือกหัวข้อก็อยากจะลองเปลี่ยนบ้างแล้วกันแทนที่จะคุยเรื่องมหาภาคเนี่ยมาคุยอันที่ตรงข้ามกับมหาภาค
คือจุลภาค
ใช่คือการเรื่องในครอบครัวเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเกี่ยวกับ คือเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาคที่คนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือว่าคู่ครองจะต้องตัดสินใจจะต้องคิดอะไรด้วยกันเนี่ยเรามาลองคุยกันแง่จุลภาคไหมเผื่อว่าจะได้ไม่เครียดกับเรื่อง GDP เรื่องเศรษฐกิจโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องจุลภาคในระดับครอบครัว household เนี่ยจอนว่าอะไรที่มันนักเศรษฐศาสตร์อาจจะพอให้คำปรึกษาได้ที่น่าสนใจ
ผมคิดว่าเรื่องการบริหารจัดการเงินระยะยาวไห
ม
เออคือแบบว่าอย่างจอนจะมีครอบครัวก็คือมีลูกแหละเออแบบนี้เนี่ยเราจะต้องแบบว่าใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างกับการที่เรามีลูกแล้วเราก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของการศึกษาของลูก มีเรื่องของปากท้องของลูกและภรรยาอะไรและตัวเองด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเออเราแบบเราไอสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเหมือนให้ความสำคัญ
ดีมากดีมากคือการตัดสินใจใหญ่ๆในชีวิตในระยะยาวว่าควรจะมีหลักการอะไรบ้างในการตัดสินใจ
หรือ okay. ว่าแม้กระทั่งสำหรับคนที่เพิ่งแต่งงานหรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะแต่อยากจะมีครอบครัวในยุคนี้สมัยนี้คืออย่างมีลูกควรจะมีไหมหรืออะไรเงี้ยเข้าใจป่ะ
โอเคโอเค
มันกระทบกับทางมันควรเขาเรียกอะไรมันจะกระทบกับเงินในกระเป๋าคุณ
okay.
มากขนาดไหน okay. หรือว่าจริงๆต้องมองภาพรวมนะเพราะมันจะได้ช่วยสร้างเขาเรียกอะไรนะกำลังการผลิตในประเทศคือมันแบบยังไงอ่ะ
โอเคโอเคงั้น
เอ้ยคำถามมันมีเยอะนะว่าเอ๊ะคืออย่างช่วงนี้คือไปงานแต่งงานเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนแต่งงานกันเยอะทุกคนก็คำถามที่ฮิตที่สุดก็คือว่าจะมีลูกเมื่อไหร่ล่ะจะมีลูกไห
ม
คำตอบก็จะมีว่าโอ้ไม่มีตอนนี้ไม่อยากมีเพราะว่าแบบมันดูแลผัวเมียกันเองนี่ก็แบบก็ต้องระมัดระวังกันมากพออยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามีลูกขึ้นมาอีกนี่จะยังไงอะไรเงี้ยส่วนบ้านนี้ก็พอหันกลับมามองตัวเองลูกก็สองละหมาเพิ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวฮะซื้อมาหนึ่งตัวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ที่คุยกับอาจารย์วินัยอยู่มาอีกตัวหนึ่งโดยที่ผมไม่รู้เรื่องแม่มีหมา3ตัวลูก2คนนะฮะแม่บ้านอีก3คน
ยอดมาก
โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนะฮะถือว่าสุดยอดมากเพราะฉะนั้นคือแต่ละบ้านก็คงไม่เหมือนกันแต่ว่าแบบอ่ะมุมมองการตัดสินใจกับการที่จะเพิ่มสมาชิกในครอบครัวหรือว่าการจะมีครอบครัวนี้เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง
โอเคโอเคดีมากก็ในเรื่องในครอบครัวคำถามใหญ่ก็อย่างนึงคือว่าจะมีลูกหรือเปล่าแล้วก็
คำถามนี้ก็น่าจะกระทบกับอาจารย์วินัยนะฮะว่าอย่างอาจารย์วินัยคิดจะมีลูกถามเผื่อพ่อผมเองนะฮะ
ก็คุยเรื่องการมีลูกกัน
นะ
คร
ับเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยครับผม
ในครอบครัว
ครับ
ก็นักเศรษฐศาสตร์ก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีสกิลในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชเท่าไหร่นะครับแล้วก็เห็นว่าการมีลูกนี่เป็นความสุขใหญ่ในชีวิตคนเราก็มีชีวิตเท่าไหร่80 90ปีเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสครั้งเดียวการที่มีลูกนี่ก็เห็นหลายคนเป็นเรียกว่าไฮไลท์ในชีวิตเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ยอมแลกกับอะไรอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นการมีลูกนี้ก็นำความสุขมาให้คนมากมายไม่ใช่แค่ตัวเองด้วยนะคือคนรอบข้างในครอบครัวก็พลอยได้รับความสุขด้วยการทำอะไรที่แบบโอ้โหเราเองได้ความสุขแล้วก็เป็นไฮไลท์ในชีวิตคิดถึงทีไรก็ชื่นใจมีความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้คนรอบข้างพี่น้องพ่อแม่ได้พลอยมีความสุขไปด้วยนี่ถือเป็นว่าไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แล้วนี่มันคือว่าการทำบุญการทำให้การสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็การมีลูกก็เป็นการเสียสละที่ค่อนข้างใหญ่หลวงเพราะว่าเป็นบิ๊กคอมมิตเมนต์นะครับแล้วก็สังคมเราเดี๋ยวนี้ก็แนวโน้มคือคนมีลูกน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้น อนาคตก็จะลำบากเพราะว่าประชากรวัยทำงานวัยหนุ่มสาวก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงไปถ้ามันเกิดอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่สังคมโดยรวมก็จะได้รับความลำบากเพราะฉะนั้นมีข้อดีมากมายในการมีลูกซึ่งชื่นชมแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากทั้งต่อตัวเองและต่อครอบครัวที่อยากจะพูดอย่างนึงก็คือบางครั้งเวลาคุยกันว่าอยากมีลูกกันไหมก็ถามว่าจะมีทำไม ก็บางครั้งก็ได้ข่าวได้ยินคนพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยก็เดี๋ยวเราพอ60ก็จะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นไปเนี่ยก็การมีลูกก็จะเป็นการคล้ายๆบอกว่าเป็นมีคนดูแลในยามที่เราอายุมากก็เป็นประกันอย่างหนึ่งในสังคมไทยที่ว่ามีลูกไว้เวลาเกษียณเวลาทำงานไม่ได้เองเราก็จะมีคนมาเลี้ยงดูคอยดูแลนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บางคนพูดว่าก็ควรจะคอนซีเดอร์ในการมีลูก
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือดอกจันตัวหนึ่งที่ควรจะแปะไว
้
ถ้าคุณอยากจะมีลูกหรือว่าอันนี้เป็นความคิดของคนส่วนใหญ
่ไม่ก็ได้ยินบ้างเป็นบางครั้ง
คิดว่าเป็นความคิดที่ถูกไหม
อันนี้ก็เศรษฐศาสตร์ก็มีคำตอบควรไม่ควรจะมีลูกเนี่ยบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องความสุขมันเป็นเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นหลักประกันว่าเวลาอายุมากขึ้นแล้วจะมีคนคอยดูแลเพื่อชีวิตในยามแก่เฒ่าเนี่ยอันนี้นักเศรษฐศาสตร์สามารถบอกได้ถ้าอยากมีลูกเพื่อว่าเลี้ยงดูตัวเองตอนแก่เฒ่าจะได้ไม่ลำบากเนี่ยอันนี้ผิดหลักเศรษฐศาสตร
์อืมใช่ไหมผมก็รู้สึกเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าอยากจะดูแลตัวเองในยามแก่เฒ่าเนี่ยการมีลูกไม่ใช่การลงทุนที่ถูกต้องการมีลูกนี่เป็นการที่ลงทุนใหญ่มากค่าใช้จ่ายเยอะทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็เป็นการลงทุนในคนคนเดียวซึ่งตามหลักการลงทุนเนี่ยการลงทุนที่ดีก็คือต้องเป็นการลงทุนที
่กระจายความเสี่ยง
กระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตในช่วงเกษียณในวัยแก่เฒ่าที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีคนเลี้ยงดูเนี่ยการลงทุนในการมีลูกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็ถ้าอยากจะมีเงินใช้ในวัยเกษียณนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกก็ลงทุนแล้วก็ลงทุนอย่าง diversify ซื้อพันธบัตรบ้างลงทุนในตลาดหุ้นบ้างซื้อที่บ้างเก็บโน่นเก็บนี่ไว้บ้างแล้วก็ลงทุนดูแลในสุขภาพตัวเองลงทุนในการศึกษาอะไรที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวแล้วก็นั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นมันตกหรือว่าลงทุนอะไรอย่างนึงมันไม่ผลิดอกออกผลมันเจ๊งเราก็ไม่ได้ลำบากมากเพราะเรามันกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับแล้วก็ไอ้การลงทุนพวกนี้มันก็สามารถพอคาดคะเนได้ว่า10ปี20ปีมันจะออกดอกออกผลขนาดไหนแล้วก็อันนี้คือลักษณะของการลงทุนเพื่อจะได้มีทรัพยากรมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณเพราะฉะนั้นก็ส่วนการมีลูกเนี่ยอย่ามองเป็นการลงทุนเพราะมันไม่ใช่ลักษณะที่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ถูกต้องถ้าจะคิดว่านี่จะเป็นเหตุผลอันดับแรกในการมีลูก
แล้วแบบนี้คืออันนี้ถามขออนุญาตกลับไปที่มุมใหญ่อีกนิดนึงนะฮะคือในเมื่อการมีลูกมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าว่างั้นดีกว่านะคือหมายความว่าคือการลงทุนมันถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่อ่ะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร
์
จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เยอะว่างั้นดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันสังคมหรือประเทศเองก็ต้องการแรงงานใหม่ๆมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วประเทศเองหรือว่าแบบรัฐเองก็ควรจะต้องสนับสนุนเรื่องของการแบ่งเบาภาระการลงทุนของแต่ละครอบครัวด
้
วยใช่ไหมฮะ
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาก็ต้องมาแบ่งเบาเขาในพาร์ทนั้นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือจริงๆก็ต้องช่วยแบ่งเบาด้วยเหมือนกัน
ใช่ใช่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว advanced economy ทั้งหลายก็เห็นความจำเป็นของนี้มากเพราะถ้าทุกคนแบบว่าเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็มองแต่ว่ากูเพื่อว่าวางแผนความสบายในชีวิตตัวเองในบางทีคนจำนวนมากอาจจะเลือกที่จะไม่มีลูกแล้วก็ถ้ามันเกิดลักษณะงั้นขึ้นมาในอีก 10-20 ปีข้างหน้าสังคมโดยรวมก็จะเกิดความลำบากเดือดร้อนเพราะฉะนั้นสำคัญมากใช่มันต้องมีแรงผลักดันต้องมีความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพื่อว่าเฮ้ยเขาเสียสละนะเขาจะสละเวลาสละทรัพยากรสละอะไรมากมายของตัวเองเพื่อที่จะมีลูกคนรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
่
นะครับทั้งช่วงเวลาคลอดช่วงเวลาลาพักในการดูแลลูกการให้ความช่วยเหลือเรื่องเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนแล้วก็ไปจนถึงการศึกษาอะไร การช่วยเหลือการแบ่งเบานี่ถ้าอยากจะให้สังคมอยู่กันได้ไปยาวๆมีคนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาทดแทนคนรุ่นปัจจุบันในเรื่องพวกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
แล้วเท่าที่ดูตอนนี้ในฐานะมุมมองนักเศรษฐศาสตร์รู้สึกว่าแบบประชาชนน่าลงทุนกับลูกไหม
ไม่อันแรกอยากจะกลับไปแก้นิดนึงที่จอมบอกเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเนี่ยก็แต่ก่อนผมก็ปากเสียเหมือนกันก็พูดอะไรงี้ซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่แน่นอนบางคนมีลูกออกมาลูกก็ประสบความสำเร็จกลายเป็นคนที่มีฐานะดีเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตใช่ไหมพอประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวก็เป็นไปได
้
แล้วก็การมีลูกก็นำมาซึ่งความสุขอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าผมกลับไปนั่งไทม์แมชชีนกลับไปได้ผมจะไม่พูดอย่างนั้นอีกว
่
าการมีลูกนี่เป็นการลงทุนที่มีคุ้มค่าเพราะมันเป็นการพูดที่แบบว่าหยาบเกินไปแต่ว่าถ้าหันกลับมาพูดในเชิงสถิติคือมีคนมาปรึกษา100คนว่าเฮ้ยจะวางแผนการเงินเพื่อให้มีความสบายในช่วงเกษียณหลังจากตอนแก่เฒ่าเนี่ยมา100คนแล้วมาถามว่าควรจะมีลูกหรือเปล่าในทางสถิติก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ถ้าอยากจะให้มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้มีทางเลือกในการที่จะมีลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมเพราะมีลูกออกมาก็ใครจะรู้บางครั้งก็ไม่ใช่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าบางครั้งลูกอาจจะไปอยู่เมืองนอกไม่ได้มีโอกาสกลับมาดูแลอะไรต่ออะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตามหลักสถิติแล้วร้อยคนถ้าจะให้คำแนะนำที่มีโอกาสที่จะสำเร็จที่สุดก็คงจะไม่แนะนำในทางนั้นแต่ว่ามีแน่นอนคนที่มีลูกแล้วแบบโอ้โหลูกดีมากแล้วก็เลี้ยงดูแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนี้ก็แน่น
อ
นแต่ว่าโดย probability ทางสถิติแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่านั้น
เพราะว่าจริงๆแล้วการมีลูกนี่ก็ต้องเผชิญกับปัจจัยอย่างอื่นรอบนอกด้วยเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่เราเลี้ยงดูอย่างเดียวคือมันมีปัจจัยจากสังคม
ความเสี่ยงเยอะ
ออ
มันเหมือนการเอาก
รรม
ไข่หลายใบมาวางในตะกร้าเดียวใช่ไหม
อุบัติเหตุอะไรก็มาได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยยาเสพติดก็อาจจะโดนได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือใครที่จะลงทุนในด้านนี้ก็ต้อง
ด้วยเหตุผลอื่น
ต้อง
ไม่ใช่ว่าเป็นการคิดว่าเป็นการลงทุนสำหรับยามเกษียณนั้นถ้าคิด
ด้วยผลอื่นคืออย่างเช่นอะไรฮะแบบว่าตอบโจทย์ทางด้านจิตใจ
ก็คือความสุข
ความสุขอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คนเราต้องการมีความสุขสำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่คนรอบข้างด้วยครอบครัวจะนำมาซึ่งความสุขแล้วก็เข้าใจว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าคนเราก็เกิดมาครั้งเดียวก็อย่าไปกลัวมากทำอะไรให้มันทำอะไรทำเลยอย่าไปกล้ากลัวแล้วก็แน่นอนดีต่อสังคมด้วยคือการแสดงความแล้วก็มีสเต็กในอนาคตของสังคมเราแคร์จริงๆเพราะว่าเราก็แคร์ในลูกของเราที่จะต้องโตขึ้นไปเป็นสมาชิกในสังคมในอนาคต
อาจารย์วินัยไม่ตอบคำถามผม สรุปว่าควรไหมควรมีลูกไหม
ควรแต่ว่าเหตุผลเรื่องชีวิตในยามแก่ชรามิควรจะมาเป็นประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจนี
้เห็นไหมโหถามแบบตรงๆถามแบบตรงๆกันนี่ว่าควรไหม
ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าบอกเหตุผลมาเพราะจะมีด้วยเหตุผลนี้ก็บอกว่าเหตุผลนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการมีลูก
แล้วอย่างการในครอบครัวเนี่ยสิ่งไหนในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เราควรจะให้ความสำคัญมากที่สุด
decision ใหญ่ๆใช่ไหมในการเลือกอย่างนึงคือมีลูกจะมีไม่มีอันนี้เป็น big decision การอยู่ในครอบครัวมีอะไรที่เป็นการตัดสินใจใหญ่ๆนอกจากการมีลูกแล้ว
เรื่องการใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ย
การใช้จ่ายอะไรที่มันใหญ่ที่สุดเงินส่วนที่จะทุ่มไป biggest
บ้านเหรอฮะหรืออะไร
บ้าน
เรื่องบ้าน
จอมมองว่าไงเราควรจะซื้อบ้านไหมโอเคก็คิดถึงครอบครัว
เอาละสิซื้อไปแล้ว
ครอบครัวที่เพิ่งแต่งงานกันก็โอเคต้องคุยกันก่อนว่าจะมีลูกไหมแล้วก็คำถามที่สองคือจะซื้อบ้านไห
ม
มันก็มีทางเลือกใช่ไหมก็ซื้อก็คือก็ผ่อนไป20ปีหรือถ้าไม่ซื้อก็คือก็อยู
่เช่า
ได้ยินบ่อยๆว่าเฮ้ยเช่าบ้านเนี่ยเงินค่าเช่าทุกเดือนมันก็ศูนย์เปล่าไปแต่ถ้าซื้อบ้านเนี่ยอย่างน้อยพอผ่อนเสร็จมันก็กลายเป็นบ้านของเราก็ม ราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อบ้านเถอะ
แต่ถ้าซื้อบ้านมันก็จะมีแบบภาษีอะไรต่างๆตามมาอีกนะค่าซ่อมแซมค่าอะไรต่างๆมันก็จะตามมาด้วยคือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งคู่อ่ะเออมีบ้านเป็นของตัวเองก็เรื่องนึงเออแต่ของผมคือโชคดีคือเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นบ้านของทางครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบว่าได้รับการสนับสนุนในระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต้องซื้อเองมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะเออแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็มีทั้งค่าซ่อมแซมค่าเขาเรียกอะไรค่าเหมือนคล้ายๆค่าเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออตามการเวลาท่อเธอแตกหลังคามีปัญหาปวกกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรพวกนี้มาด้วยบำรุงรักษาค่าประกันอุบัติภัยอะไรต่างๆก็อาจจะมีด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเช่านี่ก็เป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของห้องเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะต้องเป็นคนมาดูแลตรงจุดนี้ในขณะที่เราก็เป็นคนจ่ายค่าเช่าไปเออ
ดีมาก
ประมาณนี้ป่ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามีคนกำลังจะแต่งงานกันแล้วก็จะมีพิธีแต่งงานแล้วก็มาถามจอนว่าเฮ้ยซื้อบ้านดีหรือว่าเช่าดีจอนจะบอกว่าอะไร
จะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้บ้านมาจากผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ยกให้ หรือว่าลดราคาให้แบบว่าลดราคาให้แบบหน้ามือตามัวแล้วคือแบบว่าโอ้โหลดให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเออก็อาจจะซื
้อ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ผมก็คงแนะนำให้เช่า
โอ้ดีมากจอนี่แบบว่านักเศรษฐศาสตร์มากเลย
อ๋ออันนี้เมื่อสายไปแล้วฮะครับผม
ดีมากดีมาก
อันนี้คือผมมารู้ในตอนที่อายุมากขึ้นเพราะว่าผมผ่านมาทั้งคู
่
ผมผ่านมาทั้งเช่าคอนโดราคาแพงราคาถูกเออผมผ่านมาหมดแล้วเออแล้วก็บ้านก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบทำให้แบบเหมือนถ้าให้แนะนำมานะ
ดีมากครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านควรจะฟังจอนไว
้
จอนคือผู้มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ผ่านมาแล้ว
อันนี้ที่เขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อน
นะครับอย่าไปฟังนะครับว่าไอเหตุผลที่ว่าซื้อบ้านแล้วพอผ่อนเสร็จก็เป็นของเราส่วนเช่าเนี่ยเวลาจ่ายค่าเช่าไปมันก็สูญเปล่าไปสุดท้ายเราไม่ได้คือไม่ใช่นะต้องฟังเหตุผลจอนด้วยว่าการมีบ้านก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย
ใช่แพงนะฮะค่าซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยแพงอย่างบ้านคุณพ่อเราก็เพิ่งผ่านการบูรณะกันมาหมาดๆเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ถูกๆนะ
แล้วก็มีตลอดเวลา
เปลี่ยนไม้เปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้คือแทบจะแบบว่าเวลาผ่านไปเผลอๆก็ได้บ้านหลังใหม่อีกหลังอ่ะเพราะมันก็ต้องซ่อมแซมอะไรเยอะพอสมควร
แล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยมีความเสี่ยงเยอะคือไอ้เนเบอร์ฮูดอะไรที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นแย่ก็ได
้ย่านนั้นจะเป็นย่านแบบขโมยเยอะหรือเปล่าแล้วก็
ราคาขึ้นได้ก็ลงได้เหมือนกัน
มันก็จะลงได้ด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการจะซื้อหรือการจะเช่าเนี่ยมันก
็
อย่าไปคิดว่าซื้อเสร็จได้เป็นของเรามันไม่จบไม่ง่ายขนาดนั้นนะดีมากแล้วก็คอนซีเลอร์ว่าการเช่าก็มีความยืดหยุ่น flexibility มากกว่าใช่ไหมถ้าไม่ดีเราก็ย้ายที่ได
้
แล้วก็เกิด neighborhood กลายเป็นเสื่อมโทรมเราไม่อยากอยู่อีกแล้วเราก็แพ็คกระเป๋าไปอยู่ที่อื่นได้เพราะฉะนั้นก็คิดให้รอบด้านนะครับมันไม่มีหรอกว่าซื้อบ้านดีกว่าอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าเรามองไปในตลาดก็เห็นมีทั้งคนซื้อและคนเช่าเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ใช
่แล้วก็ราคาค่าเช่าหรือราคาบ้านมันก็สะท้อนข้อดีข้อเสียพวกนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าซื้อบ้านแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช
่
มีคนจำนวนมากมากมายซึ่งบวกลบคูณหารดูแล้วการเช่าบ้านอยู่อาจจะดีกว่าการตัดสินใจทุ่
ม
ทรัพยากรทุ่มเงินจำนวนมากแล้วก็ make commitment 20-30 ปีในการซื้อบ้าน
เรื่องใหญ่นะฮะการที่แบบว่าจะเซ็นสัญญาที่จะผูกมัดเราไป 20-30 ปีนี่เรื่องใหญ่ในชีวิตคุณจริงๆนะคุณต้องคิดดีๆเลยนะเพราะอย่างผมเองคอนโดแรกที่ซื้
อ
ก็ผ่อน30ปีเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดผมก็โปะเพราะว่าก็คือแบบไม่ไหวอ่ะมันแบบดอกเบี้ยมันสูงมากอ่ะคิดไปคิดมาโหนี่แบบผ่านไปถ้าครบ30ปีเผื่อได้เพิ่มอีก2ห้องนะเว้ยนี่มันแบบมันเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอยากให้คุณผู้ฟังแบบพิจารณากันดีๆครับผม
อ่ะก็คุยเรื่องการมีลูกซึ่งเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆก็คุยกันแล้วควรจะมีลูกด้วยเหตุผลไหนเรื่องการซื้อหรือการเช่าอีกสักประเด็นแล้วกันเรื่องใหญ่ๆสำคัญที่อยากจะฟังทัศนคติของนักเศรษฐศาสตร
์ทีแรกจะพูดเรื่องรถ
จะซื้อรถหรือจะนั่ง Grab นะอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องจะซื้อบ้านหรือว่าจะเช่า
อันนี้คือแนวคิดเดียวกันเลย
แนวคิดเดียวกันเดี๋ยวไปคิดว่ามีอันไหนที่มันดีกว่าถูกต้องกว่าเพราะว่าซื้อรถก็เหมือนซื้อบ้านนั่งกราฟก็คือเหมือนเช่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แน่นอนว่าทางเลือกไหนจะดีกว่าอย่างชัดเจนนะอันนี้ให้คิดให้ดีด้วยเรื่องการซื้อรถอ่ะผมถามเองแล้วกันเรื่องความสุขถ้าสมมติว่าอยู่ๆกันไปแล้วบอกว่าแฟนบอกโอ๊ยไม่ค่อยมีความสุขเลยอะไรที่เคยเอนจอยเคยมีความสุขเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความสุขละ แล้วก็โอ้มีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานอะไรต่ออะไรมาก ไม่มีความสุขเลยมาปรึกษากับนักเศรษฐศาสตร
์คิดว่าน
ักเศรษฐศาสตร์ควรจะมี
จะให้คำ
แนะนำยังไง
โอ้โหอ
ันนี้เรื่องใหญ่นะใช่ไหมหลังจากมีบ้านมีรถเรื่องลูกเนี่ยความสุขนี่เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วคำแนะนำของนักเศรษฐศาสตร์คืออะไรฮะ
ตามทฤษฎีก็บอกว่าความสุขเป็นเรื่องของพระเจกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถทำให้คนอื่นมีความสุขได้ความสุขของใครก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นถ้าเกิดเขาไปพยายามจัดการสร้างความสุขให้คนอื่นนะฮะสุดท้ายหนึ่งเขาคงไม่มีความสุขแล้วก็สองเราก็คงพอมีความทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้น
อันนี้คือแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไห
มที่บอกว่าอย่าไปเที่ยวบอกใครว่าซื้ออะไรฟุ่มเฟือยอะไรจำเป็นใช่ไหมความสุขเป็นเรื่องของ
แต่ละคน
ของปัจเจกของบุคคลเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปบันดาลความสุขสร้างให้ทำให้ใครแม้ว่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดเรามีความสุขได
้
เพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่สำคัญถัดมาสุดท้ายที่พูดก็คือความสุขเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนคู่ครองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปสร้างหรือว่าทำให้เกิดความสุขต่อคู่ครองคนรักได้นะครับ
ความสุขเป็นเรื่องของคนแต่ละคน
ใช่ใช่แต่อย่าพูดอย่างนั้น
งานเข้า งานเข้าเด้
อใช่อันนี้คือเข้าใจอยู่ในหัวใจลึกๆว่าความสุขของคนรักของเราเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องไปค้นหาว่าอะไรคือความสุขของเขาแล้วก็เราไม่สามารถไปเสกสรรบันดาลได
้
แต่ว่าในใจคิดอย่างนั้นแต่ในปากในสีหน้าก็ต้องอะไรครับ
เข้าใจ
เข้าใจนะแล้วก็โอ้โหสู้ๆแล้วก็
เป็นกำลังใจ
เป็นกำลังใจให้ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือพอทำให้แก้ไขให้สถานการณ์เบาลงได้พร้อมเต็มที่
100%
แล้วก็อินด้วยกับความปัญหากับความทุกข์อะไรของเขาโดยจริงใจว่าเข้าใจร่วมมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน
โอ้โห
แต่ลึกๆในใจเนี่ยมันต้องอะไรครับมันต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเราม ันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบันดาลความสุขให้คนอื่นได
้
ความสุขของเขาต้องหาเองก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วหนึ่งเราก็ไม่โทษตัวเองใช่ไหมว่าอ๋อเขาไม่มีความสุขเพราะเราไม่ใช่ไม่หน้าที่ของเขาที่ต้องไปหาความสุขแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาดีในขณะเดียวกันเราก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขด้วยเพราะว่าเรารู้จักตัวเราเองแล้วก็เราก็ถ้าเกิดเรามีความสุขเขาก็จะมีความสุขด้วยแต่ว่าการแสดงออกสีหน้าแล้วก็อะไรก็ต้องมีความจริงใจว่าเราก็ทุกข์กับเขาด้วยแต่ท้ายสุดแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา
แบบนั้นก็สบายใจดีนะฮะแบบนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบคราวนี้ปัญหาต่อมาก็จะอยู่ที่ว่าเราสามารถแสดงออกถึงความใส่ใจของเราได้ขนาดไหน
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วจะถึงลิมิตที่เขาต้องการหรือเปล่า
ถูกต้องอ
ันนี้ก็เป็นปัญหาของแต่ละครอบครัวนะหรือแต่ละคู่ที่จะต้องไปดิวกับประเด็นนี้ด้วยละกันนะครับนะฮะคำแนะนำของนักเศรษฐศาสตร์ก็จะแนะนำได้ประมาณแต่คุณก็ต้องไปปรับใช้ด้วยเหมือนกัน
โอ้จอสรุปดีมาก
ในเชิงทฤษฎีมันก็อย่างหนึ่งในภาคปฏิบัติก็อีกแบบหนึ่ง
ซึ่งจอได้ผ่านภาคปฏิบัติมา
ครับ
พอสมควรแล้ว
ว่าเราทุกคนนะฮะเพราะว่าเราทุกคนแม้ทั้งคุณผู้ฟังด้วยก็คงจะผ่านมาหลายรูปแบบเหมือนกันมีความหลากหลายในแต่ละ relationship นะครับนะฮะใครจะไปเชื่อเนอะเศรษฐศาสตร์ให้มันเกี่ยวข้องกับ relationship ได้ด้วยเหมือนกัน โอ้โหผมไม่แปลกใจทำไมพอดแคสต์นี้ถึงฮอตขนาดนี
้ขอบคุณครับ ไม่แต่จอห์นพูดดีมากแล้วก็สบายแทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเพราะว่าจอห์นแบบว่าอ่านออกหมด
แต่งานหนักก็คือผมจะตั้งชื่ออะไรเนี่ยตอนเนี้ย แหมพูดเหมือนกับว่าจะง่าย แต่ว่าก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าจะตั้งชื่ออะไรดีเนาะนะครับ
ตัวใครตัวมัน
ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็เทปนี้เอพิโซดนี้ขอบคุณอาจารย์วินัยด้วยนะครับ
สนุกมากครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ